Kumekucha Afrika.
Jambo, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka moja kwa moja Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Mimi hapa ni Mary Mgawe.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tunatangaza kupitia 107.5 Nairobi, Kenya, pamoja na radio za FM shirika kote katika eneo la Maziwa Makuu. Leo ikiwa Ijumaa Agosti 9 mwaka wa 2019. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa maafisa wa usalama nchini Kenya watoa wasiwasi watalii wakisema hali ya usalama ni nzuri.
Sia tu ni kwamba hali ya usalama ni nzuri. Hujasikia chochote kuanzia Jumatatu kufanyika popote, kuanzia Lamu mpaka Lugalulu.
Katika habari nyingine, maonyesho ya kibiashara nchini Tanzania yakamilika kwa rais wa Zanzibar kusema ni wakati wa kuboresha viwanda na bidhaa za Tanzania.
Dhamira yetu na dhamira nchi yetu sasa kwa ajili ya kuongeza fursa za masoko na ajira. Tutaweza kuongeza masoko na ajira ikiwa tutanunua bidhaa zilizozalishwa katika viwanda vyetu wenyewe.
Ni vidokezo vyetu tu vya habari za leo. Mpenzi msikilizaji, tusikilize taarifa ya habari, taarifa za habari za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Ofisi ya jimbo na kutokea waziri mkuu wa Ethiopia imesema kuwa mtu mwenye bunduki ameua familia ya watu saba pamoja na kujeruhi wengine watatu jana Alhamisi kwenye jimbo lenye ghasia la Oromia. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kuna kundi lililodai kuhusika, ingawa makundi mengi ya wapiganaji wa kikabila yanaendelea kujitokeza kote Ethiopia. Ghasia nchini humo zinaonekana kuhujumu juhudi za marekebisho ya kisiasa na kiuchumi zinazofanywa na waziri mkuu Abiy Ahmed tangu alipochukua usukani Aprili mwaka uliopita. Mkuu wa mawasiliano wa Oromia Admasu Damtiu amesema kuwa familia hiyo ilishambuliwa mida ya asubuhi, akiongeza kuwa polisi na wanajeshi wametumwa kwenye eneo hilo. Ofisi yake kupitia taarifa imesema kuwa shambulizi lilifanyikia kwenye mkoa wa Gumbi Bodere. Mwana wa rais wa Zimbabwe pamoja na aliyekuwa mke wa rais wa zamani ni miongoni mwa watu 26 wanaotuhumiwa kutumia wadhifa wao kupokea mikopo bila dhamana kutoka kwa benki moja kubwa nchini humo. Benki ya Commercial ya Zimbabwe, yani CBZ, imesema kuwa imelazimika kufuta mikopo hiyo ya takriban dola milioni 160 baada ya mwanaye rais Emmerson Mnangagwa, mke wa aliyekuwa rais wa Zimbabwe Mama Grace Mugabe, pamoja na wengine kutolipa mikopo hiyo iliyochukuliwa kati ya mwaka wa 2010 na 2014 kwa mujibu wa orodha iliyotolewa mapema wiki hii. Serikali ya Zimbabwe inayopitia hali ngumu zaidi ya kiuchumi katika kipindi cha muongo mmoja inamiliki asilimia 16 ya hisa kwenye benki hiyo. Waliorodheshwa pia wanasemekana kuchukua mikopo zaidi yenye jumla ya dola milioni 200 kutoka benki ya hazina ya Zimbabwe, na ambayo italipwa na walipa kodi wa taifa hilo. Watu wa Zimbabwe wanakabiliana na nyongeza za bei ya chakula, dawa na ukosefu wa umeme, huku mishahara ikiendelea kushuka. Mbunge mwanamke nchini Kenya aliyetolewa nje ya bunge kwa kuandamana na mwanawe wakati wa kikao jana amesema kuwa tukio hilo limefungua swala la umuhimu wa kutenga sehemu maalum za kina mama na watoto kwenye sehemu za kazi kwa ajili ya huduma zao muhimu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Zuleika Hassan, ambaye ni mbunge wa kaunti ya Kwale, amesema anaamini kuwa tukio hilo itaharakisha kujengwa kwa eneo maalum bungeni pamoja na kuangazia changamoto wanazopitia akina mama wachanga kwenye maeneo ya kazi. Sheria za bunge zinaweka wazi kuwa ni wabunge waliochaguliwa pekee wanaotakiwa kuwa ndani ya ukumbi wakati wa kikao. Mamlaka za bunge ziliahidi kujenga eneo maalum la kuangalia na kunyonyesha watoto mwaka wa 2013, lakini hadi sasa hilo halijafanyika miaka 6 baadaye. Hassan mwenye umri wa miaka 36 alisema kuwa aliandamana na mwanawe bungeni kutokana na kukosa mtu wa kumwachia nyumbani na wala hakutaka kukosa kuhudhuria vikao. Na wachezaji wa timu ya kandanda ya TP Mazembe mjini Lubumbashi kusini mashariki mwa DRC wamezindua kampeni ya kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Kampeni hiyo ilianzishwa kupitia mechi ya kirafiki dhidi ya timu ya Don Bosco ya Lubumbashi, mechi ambayo TP Mazembe ilipata ushindi wa 2-0. Rais wa TP Mazembe Moise Katumbi anaeleza sababu ya kampeni hiyo ya Ebola.
Stop Ebola ni juu ya kuonesha bakongomani bote ya kusema tuko mkintu kimoja, tunapasha kustope ile malaria ya Ebola ile. Tunafuata marekomandasyon ya medecin, tushende kubafumu paske banatulanda mingi. Bile biyote banatuambia tunawao kumikono. Kama mkongomani anakufwa kugoma, Beni, Butembo, au anakufwa Kinshasa, ni mkongomani tunaperdre. Tunaperdre plus ou moins 2000 personnes leo. Shi bote tukamatane mkintu kimoya, juu ya Kongo yetu yende kumbele.
Na timu yako ya Mazembe itaendelea kufanya kampeni ya kupinga ugonjwa wa Ebola.
Tunalanse kampanye ya Ebola. Tunalomba matimu yote ya Mkongo ifuate ile Mazembe nafanya ya kusema tu contribue ku ile eradication ya Ebola. Ebola haina mbari. Ebola iko Mkongo. Kongo iko moja kabisa. Kama ndugu yako Kivu, kama ndugu yako Nord Kivu anapata ile magonjwa, ni sisi wa kongomani wote tunapotesha. Ndio tunalomba ya kusema tukue mmoja, jua ile mayai tuimalize pamoja.
Hakika ni njia mwafaka kabisa ya kuhamasisha watu huko DRC kupitia mpira wa miguu kwamba Ebola ina njia ya kudhibitiwa. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Mratibu mkuu wa mawasiliano nchini Uganda amesema jana Alhamisi kuwa watu wenye ushawishi mkubwa pamoja na wanaofanya biashara kwenye mitandao ya kijamii kuanzia sasa itawabidi wajulishe shughuli zao kwa serikali. Serikali imesema kuwa hatua hiyo itakayogharimu dola 20 za Kimarekani inalenga kuwanasa wanaotumia mitandao vibaya, ingawa wakosoaji wanasema kwamba ni kampeni ya Rais Yoweri Museveni ya kudhibiti mitandao. Wiki iliyopita mhadhiri wa chuo kikuu na mtafiti Stella Nyanzi alipewa kifungo cha miezi 18 jela kwa tuhuma za kutumia mtandao wa Facebook kumkosoa Museveni. Shirika la kutetea haki za kimitandao la Unwanted Witness limeambia shirika la habari la Reuters kwamba kati ya mwaka wa 2016 na 2018 takriban Waganda 33 wameshtakiwa au kuhojiwa na polisi kutokana na mambo waliotuma kwenye mitandao ya kijamii. Miongoni mwa wanaolengwa na sheria hiyo mpya ni wanamitindo, wanamuziki na waandishi wa habari kupitia akaunti zao za Facebook, Twitter, Instagram na YouTube pamoja na wafanyabiashara. Balozi wa Marekani nchini Russia John M. Huntsman amesema kuwa atajiuzulu kutoka wadhifa huo ifikapo Oktoba 3 na kufikisha kikomo miaka miwili mjini Moscow iliyokumbwa na kudorora kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya mataifa yote mawili licha ya juhudi za uwiano. Kwenye barua ya kujiuzulu iliyowasilishwa kwa Rais Donald Trump jana Alhamisi, Huntsman amesema kuwa uraia wa Marekani ni nafasi kubwa kwa mtu kutumikia taifa lake. Ameongeza pia kumshukuru Trump kwa kumpa nafasi ya kuhudumu nchini Russia wakati huu mgumu katika historia ya mataifa yote mawili. Kipindi cha Huntsman kilikumbwa na tuhuma kuwa huenda Russia iliingilia uchaguzi wa Marekani wa 2016. Huntsman pia aliafikia Russia miezi kadhaa baada ya Russia na Vladimir Putin kuamuru kuondoka kwa wanadiplomasia 755 kutoka ubalozi wa Marekani mjini Moscow kufuatia hatua sawa na hiyo kutoka kwa utawala wa Obama hapo awali dhidi ya wanadiplomasia wa Russia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Matangazo na vipindi vyetu unaweza kuvifuatilia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile tunapatikana katika Facebook na Twitter. Na katika habari tulipo uzito wa juu hivi leo ni kuhusu msimu wa utalii wa mwezi wa 8 ukianza nchini Kenya. Idara ya usalama imewekeza katika usalama kwenye maeneo yote ya starehe pamoja na maeneo ya miji. Pwani ya Kenya ikiwa na vivutio vya utalii, kuchipuka kwa uvamizi wa magenge ya uhalifu kunaendelea kuzua maswali, huku vyombo vya usalama vikihakikishia raia kuwa mipango yote iko salama, kama anavyoripoti Amina Chombo.
Vyombo vya dola vimewahakikishia watalii wanaonuia kuzuru Mombasa na maeneo mengine ya utalii katika mwezi huu wa Agosti kuendelea na ziara zao kama walivyopanga. Katika misururu ya mikutano usalama kwenye eneo la pwani ya Kenya ambapo magenge ya uhalifu yamechipuka na kuzua taharuki miongoni mwa wenyeji, mratibu wa usalama eneo hilo John Elungata amesema kuwa visa vya uhalifu vilivyoripotiwa vimedhibitiwa. Aidha, amelaumu vyombo vya habari nchini kwa kueneza taarifa za kupotosha katika uvamizi wa genge la uhalifu mwanzoni mwa juma.
Kile ambacho ningewahakikishia tu ni kwamba hali ya usalama ni nzuri. Hujasikia chochote kuanzia Jumatatu kifanyika popote. Kuanzia Lamu mpaka Lungalunga. Hali ni nzuri. Polisi wako kila mahali. Na hata wale polisi ambao wanashika doria ni wengi sana. Kwa hivyo sioni kama kuna tatizo wakati huo.
Aidha, amewataka maafisa wa usalama kushirikiana na jamii katika kuwafichua wahalifu wanaovuruga usalama wa taifa. Akizungumzia hofu ya wananchi kutoa habari kwa polisi, Elungata amekariri kuwa idara ya usalama inatumia njia za mitandao ya kijamii katika kufikia kamati za usalama mashinani.
Saizi najua DCC hapa na WhatsApp group. Machifu wana WhatsApp groups na wananchi wako ndani. Maofisi zetu ziko wazi. Wewe ukija kwa ofisi yangu uandike barua uniletee, nitachukua hatua mara moja. Tumia message tutatuma, tutachukua hatua mara moja. So uwezi kulaumu polisi. Unajua saizi utekelezaji wa mipango yetu ya usalama inafanywa kwa ile automatic agency approach.
Kwa upande wake, mkuu wa polisi eneo hili la pwani Marcus Ochola amewaonya vijana wanaendelea kutekeleza uhalifu, akisema kuwa ukosefu wa ajira sio sababu ya kukiuka sheria.
You cannot justify commission of a crime sababu hakuna kazi. Si Kenya hii iko youth, iko youth. Ukienda sehemu yote nchi hii utakuta vijana. Nao vijana mali nimekutana nao hawaingii mambo ya crime sababu hakuna kazi. That's a lame excuse. Nikikutana na wewe mali popote kama sio samba, umebeba panga, sorry.
Siku ya Jumatatu raia wanane wa Kenya walijeruhiwa vibaya kwa kukatwa na mapanga baada ya genge la uhalifu wajulikanao kama wakali wao kuvamia eneo la Bamburi kisiwani Mombasa. Tayari maafisa wa polisi wamemuua kwa kumpiga risasi mshukiwa mmoja wa genge hilo na wengine kutiwa mbaroni. Roni Amina Chombo, VOA Mombasa.
Msikilizaji wetu uliojiunga nasi hivi sasa, haya ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Na hivi sasa basi tumkaribishe tena Harrison Kamau kutusomea habari zaidi za dunia.
Kiongozi wa haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet amesema kuwa ana hofu kubwa kutokana na vikwazo vipya vilivyowekewa Venezuela, akiongeza kuwa vitaathiri zaidi hali ya maisha ya watu wanaoteseka tayari. Bachelet amesema hayo jana Alhamisi kwamba kuna ushahidi wa kutosha kuonyesha kuwa vikwazo hivyo huenda vikawanyima watu haki za kimsingi kama chakula na afya pamoja na haki za kiuchumi. Vikwazo hivyo vilivyotolewa na Marekani wiki hii vinazuia makampuni ya Marekani pamoja na watu binafsi kutoshirikiana na Venezuela. Bachelet amesema kuwa ingawa vikwazo hivyo havihusiani na chakula, mavazi au dawa, kuna hofu kuwa mashirika mengi ya kifedha yatasita kufanya biashara na Venezuela kwa hofu ya kukiuka vikwazo hivyo. Hatua hiyo ndio kubwa zaidi kutoka serikali ya Trump katika kujaribu kuondoa Rais Nicolas Maduro madarakani. Na wakati eneo la India la Kashmir likiendelea kufungiwa shughuli zake, Waziri Mkuu wa India Narendra Modi amehakikishia wakazi wake mwanzo mpya kutokana na hatua yake ya kuondoa utawala mdogo uliokuwepo na kuliweka chini ya utawala wa New Delhi. Kupitia hotuba ya radio na televisheni, Modi ametetea hatua yake ya kubadilisha kifungo cha katiba kilichotoa uhuru wa kiasi fulani kwa Kashmir kujitengenezea sheria zake, akisema zimedumaza eneo hilo na kusababisha ongezeko la ugaidi unaochochewa na Pakistan. Modi ameahidi kufurusha magaidi pamoja na kuangamiza shughuli zake kutoka Kashmir. India inalaumu Pakistan kwa kufadhili ghasia kwa miongo mitatu kwenye eneo hilo lililoko kwenye milima ya Himalaya na linalozozaniwa na mataifa yote mawili. Haijulikani watu wa Kashmir walivyopata ujumbe wa Modi kutokana na kuwa hawana mawasiliano ya kimitandao kwa siku nne mfululizo tangu hatua hiyo ilipochukuliwa.
Hivi ndivyo basi tunavyosafiri na matangazo haya Kumekucha Afrika kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Tugeukie habari nyingine kutoka kwa waandishi wetu, ambapo mwanahabari wetu kutoka mjini Lagos, Colin Atuangbe, anatuarifu kuwa umoja wa wanafunzi wa vyuo vikuu NAS huko Nigeria umetoa ushauri kwa wafanya biashara wa Afrika Kusini walioko Nigeria kurejea kwao haraka iwezekanavyo na biashara zao baina ya siku saba, kwa sababu ya kuwa nchini Afrika Kusini wa Nigeria wengi wanauawa kila mara. Rais wa umoja huo Danielson Akpan alitoa ushauri huo katika mkutano mjini Abuja kueleza ushirikiano wa umoja wa wanafunzi. Mwaka 2016 na mwaka huu, Wanigeria wapatao 210 wameshauliwa nchini Afrika Kusini na polisi wanashutumiwa kujiunga na uovu huo. Tusikilize taarifa yake.
Juma lililopita, Nigeria Ibrahim Oraleko Emmanuel aliuliwa na mapolisi nyumbani kwake mjini Johannesburg. Na habari ya kifo cha huyu kijana mwenye umri wa miaka 25 iliwachukia wanafunzi wa Nigeria, na badala ya kuchukua hatua zito za kuhatarisha wa Afrika Kusini chini Nigeria, waliwaonya waanze kufunga kazi zao na kuondoka Nigeria baina siku saba. Danielson Akman ni rais wa umoja wa wanafunzi wa vyuo vikuu wa Nigeria.
Nigerian students are all talking about it, and we are giving 7 days ultimatum for this action to be carried out.
Tarehe hii sio chezo, na tunawapa siku saba kufunga biashara zao na kuondoka Nigeria. Hatua za diplomasia zimeshindwa kuleta usuluhu. Hatua hii ni kwa ajili ya wananchi wetu. Wakati mauaji ya Wanigeria nchini Afrika Kusini inaendelea, hatuwezi kuvumilia tena. Kama ni jamaa yako wewe, je, utatuambia kwa kimya? Msaidizi kwa Rais Buhari juu ya mambo ya Wanigeria walioko ngambo wa BK WRW alisii wanafunzi kupunguza hasira, hasa ambaye mapolisi 8 wa Afrika Kusini wanaodainiwa kuhusika na tendo hilo tayari wamekamatwa. Nilisema hapo awali kwamba mauaji hii hayakubaliwi, lakini sasa hivi hatua za kidiplomasia itaweza kufaulu. Hatupendi mauaji ya Wanigeria, walakini sidani kufunga kazi za Waafrika Kusini chini Nigeria italeta suluhu. Kabla Ibrahim Olamileko Emmanuel kuuliwa, Mnigeria mwingine Tayo Faniro, ambaye alidalilishwa na mapolisi mtaani, alitoa filamu ya jinsi alivyotendwa. Mkongo Steve Lubwe, mwenye nyumba pakaamo marehemu Ibrahim Emmanuel, alieleza jinsi kijana huyo aliuliwa na polisi.
I find Omo, my tenant, was on handcuffs. On top of him there was a plastic where they put paper spray on him.
Nilikuta Omo alipigwa nyunyuru mkononi. Tunaishi pamoja. Nilikuta Omo alivalishwa mfuko wa nailoni kichwani, walimnyunyizia gesi ya pilipili. Omo aliniambia kuwa hawezi kuvuta pumzi, na polisi kasema amezimia roho tu, kwamba wanatarajia ambulance.
So what the ambulance?
Hali sasa ni kwamba wanafunzi wameanza madakizo kwa kazi zinazojulikana kuwa ni za wa Afrika Kusini. Inatarajiwa kwamba Abuja na Pretoria zitajitilia ili kuepuka vita vya kidiplomasia baina ya nchi zao mbili. Kutoka Lagos, jina langu Collins Atohebe, kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerikani.
Shukrani sana Collins kwa taarifa hiyo. Tukitoka huko Nigeria, basi tuelekee huko Tanzania, ambapo maonyesho ya nne ya viwanda kwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC yamefungwa rasmi jana, huku yakipisha sasa kuanza rasmi kwa mikutano ya mawaziri na makatibu wakuu wa nchi hizo za SADC kuelekea kilele cha mkutano mwaka huu wa serikali na nchi wa jumuiya hiyo Agosti 17 na 18 mwaka huu. Dina Chari anatuarifu zaidi kutoka Dar es Salaam.
Kuze kilicho chako mpaka usahau cha mwenzako. Maana chako ni chako. Taomba, anayetaka atakupa, asiyetaka atakunyima. Mwingine hakujibu atakugua na basi.
Hivi ndivyo Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein alivyohitimisha wiki ya viwanda kwa nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC, kwa kutaka nchi wanachama kutilia mkazo matumizi ya bidhaa zinazozalishwa viwanda vya ndani ya jumuiya hiyo.
Sasa kazi ndio mbele yetu ni kuhakikisha kwamba kila mmoja wetu anaunga mkono utekelezaji wa maazimio yaliyopitishwa katika vikao vilifanyika moja na mikakati ya serikali zetu kuendeleza viwanda, kununua na kuzipenda bidhaa zinazozalishwa katika viwanda nchi. Vile vile tujenge utamaduni kwa kuwapenda na kuwatumia wataalamu wetu wa ndani na tuondokane na utegemezi wa wataalamu wa nje, sambamba na kujenga misingi imara ya kuendeleza teknolojia yetu wenyewe. Dhamira yetu na dhamira nchi yetu SADC kwa ajili ya kuongeza fursa za masoko na ajira. Tutaweza kuongeza masoko na ajira ikiwa tutanunua bidhaa zilizozalishwa katika viwanda vyetu wenyewe.
Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Ali Mohamed Shein pia amesema kwamba maonyesho ya viwanda yaliyoshirikisha nchi 14 kati ya nchi 16 wanachama yamesaidia kukuza ushirikiano miongoni mwa nchi hizo za SADC.
Lakini vile vile naamini kwamba maonyesho haya yamepanua sana fursa ya ushirikiano kati ya wenye viwanda ndani ya nchi zetu hizi na wamiliki wa viwanda hivyo. Lakini vile vile pamoja na watoa huduma mbalimbali kwa mataifa mengine nje ya Umoja wa SADC.
Innocent Bashungwa ni waziri wa viwanda na biashara wa Tanzania.
Ni matumaini yetu kuwa wazalishaji, wafanyabiashara na wananchi kwa ujumla wametumia pasavyo fursa mbalimbali zilizotokana na maonyesho haya, ikiwemo kujenga mahusiano ya kibiashara ambao ninaamini atakuwa endelevu na muhimu katika kukuza biashara na viwanda ndani ya jumuiya yetu ya SADC.
Wiki ya maonyesho ya viwanda ya SADC iliasisiwa mwaka 2015 katika mkutano wa wakuu wa nchi za SADC, ikiwataka nchi wanachama kutekeleza mkakati wa viwanda wa SADC wa mwaka 2015 hadi mwaka 2063. Dina Chahali, Dar es Salaam.
VOA mitaani.
Katika VOA mitaani hivi leo tunaangazia kuhusu wakati huu ambapo ulimwengu unaadhimisha wiki ya kunyonyesha watoto kwa maziwa ya mama. Wakazi wa mitaa ya wilaya ya Walungu huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wametoa maoni tofauti kuhusu tabia ya baadhi ya wanawake barani Afrika wanaonyonyesha watoto wao hadharani. Mitima de la Chance amezungumza na wakazi wa Kamanyola katika bonde la Mto Ruzizi.
Mboni haki ya mtoto kunyonya kwa sababu mtoto anakuwa na ile huba ya mama, kupata ile kifukutu ya mama, na ni haki pia mwanamke kunyonyesha. Mbo kiasili ya Afrika mwanamke anapasha kuikaa nyumbani ama pembezoni zozote zile, anapasha kumnyonyesha, lakini sio hadharani barabarani anaenda kumnyonyesha mtoto. Kiafrika vraiment sio vizuri. Kuonyesha liziba sio vizuri kwa Kiafrika.
Kwenye mtoto analilia na njoo kwa mtu anampatilia liziba. Kokote kule, hata mkanisa, hata sokoni, hata mugari, hata inje.
Mwanamke akishazala anajikamata, ana tena samani. Fasi yoyote ile anapashwa kunyonyeshea.
Unaona saa tuko wa binti. Unaweza uambia binti ya kuonesha liziba, hawezi kuonesha. Lakini akizaa ile saa naika, mtoto analia. Unaona anachomola mbio na kumpatia mtoto ananyonya. Ndiyo inakuwa sana wakati uko na mtoto utaficha liziba na uko na mtoto, haiwezekani. Ndiyo kuko wenye nina unaga wanatoa liziba wanajifunika, na kuko wengine wanachaga vile. Basi utafichika liziba mpaka wapi? Mtoto alie atie fujo na uko na chakula kenye atakula, jani usimpatie.
Inatutatiza sana sisi wanaume, umone mwanamke alikuwa anaangalia na umri wa kidogo sana aoneshaki maziba yake hadharani. Afu jua ameshakuzaa ndio aanze kuonesha maziba yake hadharani, ipendezi sana. Mwanamke kama angaliki mdogo sana anafuchika matiti yake. Desturi zetu za Kiafrika zinakamilisha kuwa kwa mwanamke wa ameshako wa Kiafrika hawezi kuonesha matiti yake juu ndio inamkamilisha kuwa yeye ni mwanamke, na mwanaume anafuchika ile sehemu zake za siri.
Aizuru fasi yote, mteza nyonyeshea. Juu wakati kuna kazi, wana kulitea soti mtoto, unapashu nyonyeshe mtoto. wakati ushazala usikie woga kunyonyesha mtoto. Wale wanaume ambao wanakuwa na tabia mbaya ya vile, ya kwanza tamani mke asio mke wao. Juu nione kuna nyonyesha ni makosa. Iza kuwashauri abache ile tabia. Tutaza nyonyesha zarani aizura, lakini wale wanaume waache ile tabia.
Mwanamke ana haki ya kutumika fasi yoyote. Ana haki ya kutumika sokoni, ana haki ya kutumika shambani, kufanya siasa anaweza tumika kabisa. Mimi nadhani kama mwanamke mfanya siasa, hata wakati kwa faa hutuba mtoto akilia wake mletea na mnyonyesha.
Aizuru hiyo mazingira gani mtoto anapaswa kunyonya? Anapaswa kunyonya. Wenda mtoto hawezi kunyonya kama mama yeye mchafu hajaosha maziwa yake, ili maziwa tunasema matiti, yani matiti, lakini mtoto ana haki ya kunyonya. Kuna wale wanawake ambao wenda wanakuwa nasikia haya ya kunyonyesha wakati wana mtoto. Nikwambie ni kwa sababu gani? Ni wale wanawake ambao hawako waaminifu. Kuna wale ambao wanaficha sababu ya kutuonesha kama hajazala hana mtoto. Na mtoto anasumbuka vile na muhimu haki yake. Lakini mtoto ana haki ya kunyonya mahali popote.
Maziwa ndio chakula ya kwanza mtoto. Wakati mtoto hakupata chakula ya kwanza kwanza, sirtu ile maziwa ya kwanza kwanza yenye ba mama pamoja wanasemaka ni uchafu, ule mtoto kwanza hata kuwa na akili. Ataonekana ni duru. Na ile kunyonya, mtoto atanyonya mpaka miaka 3 kusudi akuwe na afya mzuri, magonjwa isikui na mpiga piga na kumuregeza. Ni haki ya mtoto kunyonya. Ila mwanamke anapaswa kunyonyesha mahali panapo mazingira ya mzuri, aikale mzuri kusudi mtoto akuwe mpozisio ya mzuri ya kunyonya, na mama naye akuwe mpozisio mzuri ya kunyonyesha. Kwa fasi kwenye mama anaweza ikala, ni fasi ya uchafu, ni fasi kwenye haiko mpozisio mzuri kusudi anyonyeshe. Ye mwenyewe kwa mateso ya mwili wake, na mtoto yuko mateso ya mwili wake. Ile chakula haitafalia mtoto, na mama hata ipana mzuri.
Mama apashi nyonyesha azarani. Maoni yangu ni kushauria wazazi wenzangu, afa mtu anakuwa ananyeshea na fasi kwe peke, na kama mtoto wanakutanisha fasi kwe uko watu mingi, afa unaangalia gisi utatoka kwanza pale unanyonyesha mtoto.
Ni kipindi hiko cha VOA Mitaani kinachokujia kila wiki siku ya Ijumaa. Na kabla tujakamilisha matangazo yetu, Harrison Kamau anakusomea muktasari wa habari.
Ofisi ya jimbo anakotokea waziri mkuu wa Ethiopia inasema kuwa mtu mwenye bunduki ameua familia ya watu 7 pamoja na kujeruhi wengine watatu jana Alhamisi kwenye jimbo lenye ghasia la Oromia. Mwana wa rais wa Zimbabwe pamoja na aliyekuwa mke wa rais wa zamani ni miongoni mwa watu 26 wanaotuhumiwa kutumia wadhifa wao kupokea mikopo bila ya dhamana kutoka kwa benki moja kubwa nchini humo. Benki ya Commercial ya Zimbabwe, CBZ, imesema kuwa imelazimika kufuta mikopo hiyo ya takriban dola milioni 160. Mbunge mwanamke nchini Kenya aliyetolewa nje ya bunge kwa kuandamana na mwanawe wakati wa kikao jana, amesema kuwa tukio hilo limefungua swala la umuhimu wa kutenga sehemu maalum za kina mama na watoto kwenye sehemu za kazi kwa ajili ya huduma zao muhimu. Mratibu mkuu wa mawasiliano nchini Uganda amesema jana Alhamisi kuwa watu wenye ushawishi mkubwa pamoja na wanaofanya biashara kwenye mitandao ya kijamii kuanzia sasa itawabidi wajulishe shughuli zao kwa serikali. Serikali imesema kuwa hatua hiyo itakayogharimu dola 20 za Kimarekani inalenga kuwanasa wanaotumia mitandao vibaya, ingawa wakosoaji wanasema kwamba ni kampeni ya Rais Yoweri Museveni ya kudhibiti mitandao ya kijamii. Balozi wa Marekani nchini Russia John M. Huntsman amesema kuwa atajiuzulu kutoka wadhifa huo ifikapo Oktoba 3 na kufikisha kikomo miaka miwili mjini Moscow iliyokumbwa na kudorora kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya mataifa yote mawili.
Tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Hapa studio nilikuwa na mwenzangu
Harrison Kamau.
Mwendeshaji wa matangazo ni Deodon Chubairo. Mimi hapa naitwa Mary Mgawe. Tukutakieni nyote weekend njema. Tuonane tena wakati mwingine katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Shukrani sana kwa nasi siku ya leo.